id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Jena Mario Vassallo insellem l-semmija kolla ta' Campus FM u nistedinkom biex nimirħu fl-imkien matul din is-sensiela ġdida ta' programmi illi aħna midnija bl-isem ta' il-politika fil-mużika. Din hija sensiela ta' 17 program li matula se nkunu diskussi għatta diski li kollhom lirika b'tema politika u soċjali. Bħal korruzzjoni, it-tħassir tal-ambjent, ir-razziżmu, l-immigrazzjoni, l-edukazzjoni, il-qasam soċjali u anke l-gwerer. Id-diski li jkunu magħżula għal kull programm ivarjaw minn dawk li ħarġru fis-snin 60, 70, 80 u wkoll dawk kontemporanji.
The air attack warning sounds like this is the sound.
Dan l-ewwel programm tagħna għandi miegħi lil Simon Kirkop, insellimlek Simon, segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy. Illi flimkien miegħi se tkun qiegħda tippreżenta dan l-ewwel programm f'din is-sensiela l-ġdida. Grazzi Simon li ltqajt l-istedina tagħna u llum tinsab magħna fl-studios biex inwasslu tarif interessanti lis-semmija ta' dan l-istazzjon.
Huwa pjaċir tiegħi Mario li qiegħda hawn illum u nittama li dak li għandna preparat llum jinżel tajjeb ma' dawk li qegħdin jisimgħuna. F'kull programm se jinstema' numru ta' diski li jkollhom aġenda politika. Minbarra li jingħata tarif dwar kull waħda mid-diski bħal pereżempju il-kantant, il-grupp u żmien partikolari li tkun ħarġet fis-suq, tinħoloq diskussjoni fuq l-implikazzjonijiet politiċi, soċjali u ekonomiċi. Din id-diskussjoni tkun immexxija minn Mario bħala l-preżentatur tas-sensiela, flimkien ma' espert fix-xjenza politika. L-għażla tal-esperti li l-koll ikunu ġejjin mid-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan l-Università ta' Malta tkun differenti minn programma l-ieħor. Hekk nittamaw li nqanqlu diskussjonijiet interessanti għalikom is-semmija fl-isfond ta' siltiet mużikali li jkomplu jagħtu xeħta aktar aħajja u mżewqa għal ħsibijiet tagħna fl-studios.
Produttur u prezentatur ta' din is-sensiela, ħsit li l-ewwel program tagħna ikun ta' bil-ħaq ta' preludju tajjeb għal bqija tal-programmi. Fejn flimkien miegħek Simon inkunu qegħdin nistgħu nisponu aħjar it-temi ċentrali ta' din is-sensiela. Jiġifieri it-temi li huma imnislin mill-politika fil-mużika. Fi kliem ieħor, id-diversi modi ta' kif il-mużika u l-lirika intużaw minn tant mexxejja politiċi u popli madwar id-dinja biex iwaslu il-messaġġ tagħhom. Xi drabi favur dak li jkun qed jiġri u ħafna drabi kontra dak li jkun qed iseħħ quddiem għajnejna jew aħjar minn wara darna. Is-sem ta' ħsus politiċi fil-mużika ilu magħna għal sekli sħaħ u jinsab preżenti f'kull kultura imxerda mal-erba' tirjieħ tal-globu. F'dan l-ewwel programm se nkunu qegħdin nivvjaġġaw minn seklu għal ieħor u minn kontinent għal ieħor biex naraw kif il-mużika labet parti importanti fil-qafas politiku ta' diversi stati, gruppi, komunitajiet u individwi. Dan huwa vjaġġ mill-aktar interessanti li għandu mnejn ibidlinna l-perspettiva tagħna fil-mod ta' kif inħarsu lejn il-mużika u lejn il-politika. Żewġ elementi illi għalbidu tant jidru differenti u distinti minn xulxin, imma li tant hemm xi qadhom u li għamilhom ħaġa waħda biex ikunu immobilizzati l-folol jitqanqlu r-rewwixti u jqajmu kuxjenza pubblika dwar diversi temi.
Il-mużika hija waħda mill-forom l-aktar espressivi tal-arti. L-istess bħall-iskultura, il-pittura, is-sfin, it-teatru u l-arkitettura. Il-mużika hija wkoll mezz ta' kif l-artist, f'dan il-kamp, il-mużiċist, iwassal il-messaġġ tiegħu. Għall-bosta sekli, l-istrumenti mużikali bħat-trumbetti u t-nabar ġew użati mhux biss biex iferħu lin-nies waqt xi pranzu bejn l-ora rjus tas-soċjetà jew okkażjonijiet soċjali u reliġjużi, imma wkoll biex iħabbru l-wasla ta' xi ħadd importanti, biex isejħu lis-suldati għall-ġlied jew l-irtirata, biex isiru l-parati jew inkella biex jitfakru avvenimenti storiċi.
Mużika hija mezz ta' kif tqanqal l-qlub. Taf tferraħ u taf ukoll tbikki skont iċ-ċirkustanzi tal-mument. Il-mużika taf toħloq emozzjonijiet differenti. Xi minn daqqiet tintuża biex ittella l-moral tal-partitarji lejliet elezzjoni ġenerali. Drabi oħra tintuża biex tkabbal l-ispirtu nazzjonali. U hemm drabi oħrajn meta l-mużika ssir espressjoni ta' protesta popolari u kollettiva kontra xi ħadd jew xi ħaġa li tkun qiegħda ddejjaq lin-nies. Il-mużika taf taqgħet lin-nies iġġibhom aqoċċa ma' xulxin biex jieħduha kontra dawk li għandhom is-seta u tqanqal sentimenti ta' rabja fost iżjed u iżjed nies. Din hija l-mużika ta' kontra l-establishment, hija mużika interessata fil-politika u ta' protesta kontra diversi temi bħal ngħidu aħna il-gwerer, id-diskriminazzjoni. Ul-faqar.
Mil-banda l-oħra, il-politika hija mod strateġiku u tattiku ta' kif tinfluwenza lin-nies. Bl-iskop li tmexxi l quddiem l-aspirazzjonijiet ta' dawk li għandhom l-istess twemmin, l-istess fema politika. Xi minn daqqiet il-politika tkun mibnija fuq ideoloġija u għalhekk taħdem biex twettaq l-ideali. Drabi oħra l-politika hija mnebħa mill-pragmatiżmu u għalhekk il-flessibilità skont iċ-ċirkostanzi tal-mument tieħu post l-ideali. Hemm imbagħad il-politika ta' protesta li toħodha kontra dak li hu korrott, li hu moħbi għax għandu l-faħam miblul. Din il-politika li toħodna kontra l-inġustizzja u hemm ukoll politika falsa li toħodha kontra dak li hu ġust u tajjeb. Dawn huma lkoll xi wħud mill-isfumaturi politiċi u li l-kol b'xi mod jew ieħor jużaw l-espressjoni mużikali biex iwasslu l-messaġġ tagħhom u jentużjażmaw lill-folol. Hemm affinità xi kultant moħbija u drabi oħra fid-deher bejn il-politika u l-mużika, bejn il-politiku u l-mużiċist.
Is-sekli kien hawn diversi kompożituri, mużiċisti, kantanti u DJs li użaw il-ħiliet tagħhom biex iwasslu messaġġ politiku permezz ta' xogħlijiethom. Nibdew biex insemmu l-mużika klassika li fis-sekli 18 u 19 intużat biex tnissel il-virtujiet infandin fin-nazzjonaliżmu. Il-nazzjonaliżmu jisħaq fuq l-imħabba lejn in-nazzjon u ħafna drabi ntuża bħala raġuni il-għala nazzjon b'saħħtu għandu jinvadi u jirbaħ nazzjon anqas b'saħħtu minnu. Kull pajjiż kellu l-kompożituri li jemnu fin-nazzjonaliżmu ta' pajjiżhom.
Fosthom insibu lil Giuseppe Verdi u Giacomo Puccini fl-Italja, Edward Elgar fl-Ingilterra, lir-Russi Tchaikovsky u Shostakovich, lill-Antonin Dvorak fil-Bohemja, lill-Amadeus Mozart fl-Awstrija u lir-Richard Wagner fil-Germania.
Dawn kollha kitbu xogħlijiet klassiċi u romantiċi kolossali li ma jmutu qatt. Thank you.
ħafna drabi ix-xogħlijiet ta' dawn il-kompożituri l-kbar intużaw mill-klassi politika biex jaqanqlu lill-poplu favur xi kawża ġusta jew biex jitneħħa l-poter ta' xi ħadd barrani għal pajjiżhom. Fl-aħħar tas-seklu 18 u s-seklu 19 bdew ikunu ffurmati ħafna nazzjonijiet ġodda fl-Ewropa u n-nazzjonaliżmu fil-mużika intuża biex jqajjem sentimenti ta' rabja kontra l-ħakkiema barranin. Pereżempju, il-ġlieda tal-Polonja biex tinħeles minn taħt il-ħakma tal-gżar minn Russja sabet l-espressjoni nazzjonalistika tagħha permezz ta' kompożizzjonijiet ta' Frederick Chopin. Mill-banda l-oħra, Richard Wagner rid jerġa' jqajjem l-ispirtu kollettiv Ġermaniż u għal dan il-għan kiteb diversi xogħlijiet. Mhux ta' bxejn li aktar tard Wagner sar il-kompożitur favorit tad-dittatur Nażist Adolf Hitler, li rid jerġa' jibni lill-Ġermanja wara t-tifrik tal-ewwel gwerra dinjija.
Matul is-snin, il-mużika folk servit ukoll ta' kumment politiku fuq il-ħajja kontemporanja. Mingħajr dubju, We Shall Overcome hija l-iżjed diska folk ta' protesta li hija magħrufa minn ħafna nies madwar id-dinja. Din id-diska tnislet minn verżjoni iżjed antika tad-diska u li ġġib l-isem I Will Overcome Someday li kien kiteb il-kompożitur Afro-Amerikan Charles Albert Tindley. Din id-diska kienet użata ħafna mill-movement ta' drittijiet ċivili, partikolarment fil-kawża ġusta biex is-suwed jiksbu l-istess drittijiet daqs il-bojot. Flimkien ma' din id-diska nistgħu nsemmu oħrajn ta' natura folk li ħallew impatt politiku kbir. Fost dawn insibu Have All Dick Flowers Gone ta' Pete Seeger, li kienet diska ta' protesta mill-aktar popolari matul il-gwerra tal-Vjetnam. Jiġina f'moħna wkoll Bob Dylan li permezz tad-diska tiegħu Blowing in the Wind huwa rewwaħ il-frustrazzjoni tal-ġenerazzjoni żagħżugħa bl-ideoloġiji politiċi tal-ġenerazzjonijiet ta' qabilu.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The end, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Semmejna sissa il-mużika klassika u dik folk, imma m'hemmx dubju li l-aktar ġeneru ta' mużika li jagħmel marka politika huwa r-rock u diversi stili varjanti assoċjati miegħu. Minnanfisha, il-mużika rock hija mużika storbjuża u ribeljuża fejn il-ħoss tal-kitarri elettriċi jitħallak ma' vuċijiet b'saħħithom, jekk mhux ukoll xi ftit maħnuqa, li jleħnu għajta ta' protesta kontra kull min juża l-politika biex jisserva minflok biex ikun ta' servizz lill-poplu. Gruppi leġġendarji f'dawn l-aħħar 50 sena il-kol għamlu isem permezz ta' din it-tip ta' mużika.
1968 kienet qed issir il-Konvenzjoni Annwali tad-Demokratiċi Amerikani f'Chicago. F'dak l-istess jum ta' din il-laqa politika, il-grupp rock MC5 kien qed jagħti performance b'diversi songs b'aċċent politiku. Wara li ntemm il-kunċert ta' MC5 inħolqot konfużjoni li ma bħala meta gruppi ta' studenti użażaħ li kienu attendew għal kunċert irvellaw kontra l-pulizija. Dakinhar dawk iż-żgħażagħ ispiraw ruħhom il-mużika rock u protestaw bil-qawwi kontra l-assassinju ta' Martin Luther King u kontra il-gwerra tal-Vjetnam. Dan l-inċident ma kienx l-unika wieħed tax-xorta tiegħu għax kien hemm waqt hemm diversi drabi meta l-folla semma leħna kontra jew favur xi kawża permezz tal-mużika. Fis-snin 70 kellna numru kbir ta' punk rock bands bħal The Clash, The Sex Pistols u Dead Kennedys li l-koll kitbu lirika li tmur kontra l-gvernijiet, il-kapitalizmu, il-razzizmu, kontra l-faqar u diversi temi soċjali oħrajn. F'dan il-kuntest, min ma jiftakarx fil-kantant leġendarju John Lennon meta fl-1971 ħareġ bis-song memorabli Imagine, fejn fija jimmaġina dinja ta' utopja, fejn ma jkunx hemm iżjed ġlied u differenzi bejn il-bnedmin. Mhux ta' bxej li ħafna kritiċi tal-mużika iqisu din is-song bħala l-iżjed innu tal-paċi popolari għal kull żmien.
Ma nistgħux nitkellmu dwar il-politika fil-mużika rock mingħajr ma nirreferu għal grupp rock psikadiliku Pink Floyd, li matul il-karriera twila tiegħu fix-xena mużikali kien strumentali biex iwassal messaġġi politiċi, ħafna drabi kontra l-establishment Ingliż u Amerikan. David Gilmour u Roger Waters, li għal diversi snin kienu l-protagonisti ewlelin ta' dan il-grupp kolossali, kitbu diversi songs li bqgħu ittimbrati fl-imħuħ ta' diversi ġenerazzjonijiet, inkluż dawk ta' żminijietna. Il-lirika tas-songs tal-Pink Floyd hija espliċita u diretta ferm. Ma jafux iduru mal-lewża u jmorru mill-ewwel għal ras il-għajn biex jattakkaw lil dawk il-persuni, gvernijiet u sitwazzjonijiet ekonomiċi li jikkastigaw lill-fqar biex jistanu l-ftit li huma fil-poter. Fuq quddiem net tal-lista tal-albums tal-Pink Floyd li għaddu ġudizzju politiku, insibu Animals tal-1975, The Wall tal-1979, The Final Cut tal-1983, A Momentary Lapse of Reason tal-1987 u The Division Bell tal-1994. Dawn huma kollha albums b'xalata ta' diski impenjati favur riformi soċjali, kontra l-gwerer u r-ribellioni kontra d-dittatura, anki jekk din ikollha libsa demokratika.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you,
flimkien mal Pink Floyd hemm ukoll numru ieħor ta' gruppi rock li użaw ix-xogħlijiet tagħhom biex waslu kumment politiku fuq il-ħajja ta' madwarhom. Ħafna drabi dawn is-songs jiftehmu l-aktar fil-kuntest tagħhom. Jiġifieri meta tifhem x'kien qed jiġri f'pajjiżhom u fil-kumplament tad-dinja meta kitbu dawn is-songs partikolari. Xi wħud minn dawn il-gruppi kienu esperimentali u neqsejn mill-lat kummerċjali. U għalhekk għamlu xi ftit tal-ħoss imma mbagħad sfumaw ma' żmien. Oħrajn bħal Simple Minds, U2 u R.E.M. imbidlu f'rock bands globali, raw kif għamlu biex jaġnu flimkien il-preoccupazzjonijiet politiċi, soċjali u ambjentali tagħhom f'songs kummerċjali li marru tajjeb ħafna mhux biss ma' żgħażagħ li jħobbu l-mużika rock, imma marru tajjeb ukoll fiċ-charts tal-mużika pop f'ħafna pajjiżi madwar il-globu. Dan il-fenomenu kompla jwessal appell ta' dawn il-gruppi biex il-pubbliku in ġenerali iqum min-nasa morra tal-indifferenza u l-apatija pubblika u jisemma leħnu kontra l-inġustizzji u l-erq ta' madwar.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside.
Kif qegħdin ngħidu, il-mużika tista' tintuża biex twassal xi messaġġ politiku partikolari li jkun jappella għal xi pajjiż speċifiku u kif ukoll għad-dinja in ġenerali. B'dana kollu hemm diversi każijiet fejn songs u saħansitra gruppi ġew iċ-ċensurati minn xi pajjiżi minħabba l-kultura liberali li jesponu u mhux neċessarjament minħabba l-lirika tad-diski tagħhom. Biex wieħed japprezza xi jkun ġara, jeħtieġ li l-ewwel ikollu għarfien tal-kuntest politiku ta' dik il-ħabta fl-istorja u minn hemm jibda biex jifhem il-ħafna kurrenti li kienu jilagħbu l-parti tagħhom f'dak iż-żmien u post partikolari. Nieħdu eżempju wieħed biex niftehmu aħjar. Il-Beatles kienu ċensurati mill-istat fil-blokka tal-Vant tal-Ewropa peress li dawn kienu jippromuovu stil ta' ħajja liberali tal-punent li xejn ma kien jinżel tajjeb mad-dittatura riġita tal-Vant. Mil-banda l-oħra, l-istess Beatles saru simbolu ewlieni taż-żgħażagħ tas-sittin, li fis-songs ta' dan il-grupp raw il-potenzjal ta' iżjed bidliet soċjali. Hekk naraw il-validità ta' interpretazzjonijiet differenti minn gruppi ta' nies li jgħixu f'realtajiet komplessi u differenti minn xulxin. Il-mużika hija tabilħa lingwa universali, imma mhux bil-fors li kulħadd jifhimha bl-istess mod.
Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
Naħa tagħhom, pajjiżi dittatorjali fejn kollox jitmexxa skont dawk li huma fis-seta, mingħajr ma jħallu liċ-ċittadini tagħhom jipparteċipaw fil-proċess politiku, jużaw il-mużika biex jipromovu l-istat. Hekk kien jiġri fl-Unjoni Sovjetika u hekk għadu jiġri fiċ-Ċina u fil-Korea ta' fuq, fejn il-mużika tintuża biex tedifika l-qawwa u l-glorja tal-Istat Suprem fuq kollox u fuq kulħadd. Ħafna drabi din tkun mużika indiġina ma tkun mibdula b'mod li ssir waħda nazzjonali fejn kulħadd għandu jħossu parti minna. Din tista' titqies bħala mużika ta' propaganda favur l-istat u tejn biex dawk li qegħdin fit-tmun tal-poter mingħajr l-għażla ħielsa tal-poplu jissuktaw iżommu postom fuq is-siġġu tas-saltna.
Li għandu mnejn ftit jafuh u għal il-kantata ċelebri ta' Karl Orff, Carmina Burana, kienet tindaq waqt funzjonijiet varji tal-partit nazista fil-Germania. Fil-bidu ta' snin 40, meta t-tieni gwerra dinija kienet diġà rrankat sewwa, il-Carmina Burana kienet kisbet l-istatus ta' kważi innu uffiċjali tal-partit nazista. Jista' jkun li issa li se terġa' tisma' din il-biċċa xogħol kolossali, toħoda iżjed fil-kontest storiku tagħha u ġġib quddiem għajnejk l-eluf ta' offizjali u soldati Ġermaniżi li għalihom kienet tindaq f'sens trionfalista li jeleva s-sens suprem tal-Partit Nażista. Dak kien żmien meta l-Istat kien sar il-Partit u l-Partit inbidel fl-Istat. Ħallu warajna snin tal-gwerra u nersqu aktar lejn żminna. Il-koll smajna bil-membri femminili kontroversjali li jiffurmaw il-grupp Russu Pussy Riot meta fl-Ulju tal-2012 ġew arrestati u eventwalment ipproċessati fil-qorti wara li kantaw song kontra Vladimir Putin fuq l-artal tal-Katedral Ortodoss fil-Belt ta' Mosca. Il-proċess ta' dan il-grupp fil-qorti kien segwit minn miljuni kbar madwar id-dinja kollha. Huma qalu li d-diska li kantaw kienet espressjoni politika u b'ebda mod ma rridu jurtaw lil il-Knisja Ortodossa. Xahar wara f'Awwissu 2012 it-tliet membri tal-grupp, jiġifieri Masha, Katja u Nadja, ġew misjuba ħatja li kissru l-paċi pubblika u ssentenzjati għal sentejn priġunerija. Barra l-qorti kien hemm għadd kbir ta' attivisti u segwaċi ta' dan il-grupp li jaraw id-diżappunt tagħhom kontra dak li kien qed jiġri fl-awla tal-qorti. Kemm l-Istati Uniti tal-Amerika u diversi għaqdiet tad-drittijiet tal-bniedem ikkritikaw id-deċiżjoni tal-qorti Russa. Din ma kienx l-ewwel u l-aħħar darba li mużiċisti ġew f'konfront dirett mal-politiċi u m'għandniex xi ngħidu li l-għal li jmorru huma l-mużiċisti għax iħallsu għaspejjeż tagħhom dak li jidher ħażin fajnejn il-liġi.
Нас нельзя закупорить, я же всегда, что я могу сейчас.
Semmejna l-ewwel il-politika mhux bil-fors li tħares l-interessi tas-sewwa, tal-ġustizzja u l-ugwaljanza. Hemm politika li toħodha kontra dak li huwa tajjeb, bħal ngħidu aħna dik li kienet il-politika tal-apartheid fl-Afrika t'Isfel, li kienet qis lis-suwed bħala nies ta' grat anqas minn dawk bojot. Insemmu wkoll gruppi oħrajn li jaqgħu fil-kamp tan-neonażisti u li jiżiraw mibeda kontra dawk kollha li mhumiex bħalhom, bħall-immigranti u l-omosessuali. Fil-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Iżvezja insibu diversi gruppi mużikali li jiktbu kompożizzjonijiet imnebħa minn din it-tip ta' politika ta' mibeda, li ħafna jirreferu għaliha bħala il-White Power Rock Music. Ħafna drabi, mużika ta' din ix-xorta xxerret messaġġi razzisti li niżlu firdiet bla bżonn u jqanqlu inkwiet soċjali li jisfronda lill-paċi pubblika. Huwa fatt magħruf li l-mużika tintuża b'mod partikolari mhux biss biex aktar nies isiru konxji tal-politika ta' mibeda, imma biex saħansitra jirreklutaw adolexxenti u żgħażagħ u jindukraw fihom il-mibeda razzjali b'tali mod li ma jibqgħux jaħdmu b'moħħhom, imma jsiru parti minn ideoloġija falsa u bla valuri.
Id-dinja arbija mhux aljena l-potenzjal tal-mużika biex tattiva lill-folol fil-kamp politiku. Tradizzjonalment il-fidi Iżlamika ma kienx taċċetta l-arti fis-sens ta' immaġni, ma mill-banda l-oħra kienet ħafna iżjed tolleranti għall-espressjoni mużikali. Jekk nieħdu l-Eġittu bħala eżempju għandna diversi sitwazzjonijiet li jindikaw kif il-mużika labet parti importanti fil-qasam politiku. Insemmu id-diska il-Patriottiku Port Side ta' El Tambura li tfakkar il-gwerra ta' Suez Canal tal-1956 meta Izrael, Franza u r-Renju Unit attakkaw lill-Eġittu wara li il-President Nasser innazzjonalizza il-Suez Canal. Aktar tard, meta l-Arab tilfu ma' Izrael fl-1967 f'dik li baqgħet magħrufa bħala s-Six Day War, numru ta' kantawturi bħal Sheikh Imam, Ahmed Fawud Nejem, Abdel Wahab u Abdel Halim Hafez kitbu għad kbir ta' diski b'konnotazzjonijiet politiċi u soċjali li għamlu ħoss fir-reġjun. Imbagħad, fl-2011, meta l-Eġizzjani kkampjaw fi Pjazza Taħrir biex iwaqgħu ir-reġim tal-President Mubarak, kien hemm diversi gruppi mużikali komposti minn żgħażagħ li qdew parti kruċjali biex iżommu l-morale għoli u l-fuq tul 18-il ġurnata tar-rivoluzzjoni. Ma nistgħux induru dawra mal-globu biex nirreflettu dwar semm il-mużika f'avvenimenti u ideoloġiċi politiċi mingħajr ma nieqfu ftit fuq il-kontinent Sud-Amerikan. Kontinent li ta' kontribut qawwi permezz tal-mużika Latina. Is-samba Brażiljana, it-tango Arġentin u Uruguayan, il-punta tal-Honduras, is-salsa tal-Karibew u kweka taċ-ċileni mhumiex biss ritmi latini li jferħu lil-popli waqt iljiem brijużi
u kuluriti tal-karnival, imma kemm il-darba jintużaw bħala sfond għall-għanijiet politiċi. Xi drabi favur il-ġunti militari u dittaturi, u drabi oħrajn kontrihom u favur il-libertà li tagħti nifs kemm lill-individwu u kif ukoll is-soċjetà. Mal-modija ta' żmien dawn ir-ritmi tradizzjonali Latini tħaltu ma' elementi mużikali aktar moderni bħal hip-hop, rock, reggae u Latin pop li komplew jagħtu timbru distintiv lill-mużika tal-Amerika t'Isfel.
Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema.
Ma nixi ngħidu f'Malta wkoll insibu eżempji mill-aqwa ta' kif il-mużika tad-daqqa tgħid lill-partiti politiċi biex irrewħu l-messaġġi tagħhom. Jiġuna f'moħħna id-disk internazzjonali li l-partiti l-kbar jużawhom bħala parti integrali mill-kampanja elettorali tagħhom. Min ma jiftakarx Let's Take the Chance tal-grupp Modern Talking meta fl-1997 intużat mill-Partit Nazzjonalista meta soħb ruħu witch in witch ma' elezzjoni bikrija wara l-waqa bla mistenni tal-Gvern Laburista ta' Alfred Sant.
Minna nesa l-famuża diska tal-grupp Danis u li biha ikkompetew u rebħu l-Eurovision Song Contest tal-2011 u li sentejn wara intużat fl-elezzjoni bħala parti mill-kampanja tal-Partit Laburista. Kien jisima A New Tomorrow u kien qed tmur xi ħaġa hekk.
Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world, you're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow today. Wake up, slow down, do nothing right now. Breathe in, breathe out, did we forget how to live, to dream, and what it all means? It's like we don't care. Who's hot, who's not, who's got the right upside down tonight? Tomorrow you're out of time, of style. You're back in the line, a race to nowhere. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world, you're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow. Come on girls, come on boys, it's your future, it's your choice, and your weapon is your voice, let's make a new tomorrow today.
Minn barra dawn it-tip ta' diski adottati mill-partiti, teżisti wkoll il-prattika li kull partit jikkommissjona diska lokali bil-Malti biex tkun tista tindaq ukoll waqt l-attivitajiet tal-massa. Il-lirika ta' dawn id-diski tkun timxi pari passu mal-programm elettorali tal-partit u tkun strumentali biex is-slogan politiku jindara u jkun milquħ mill-elettorat. Waħda mill-iżjed diski li tibqa' miftakra hija Ngħidu Iva, b'lirika ta' Joe Kirkop u mużika ta' Philip Vella u li kienet id-disk uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista waqt il-kampanja tar-referendum dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Naħseb illi intkom is-semmija taqblu magħna kemm hemm xi jorbot lill-mużika mal-politika kif smajna matul dan l-ewwel programm fis-sens ilha l-politika fil-mużika. It-tarif ħafif li wassanilkom minn żminijiet u spazji differenti jagħti ħjiel tajjeb ta' kif il-mużika servi l-interessi ta' dak li jridu jwaslu l-messaġġi tagħhom liċ-ċittadini. Taftaqdi l-interessi ta' dawk li għandhom il-poter biex jissuktaw ikabru s-seta u l-popolarità tagħhom. U l-mużika mill-banda l-oħra taftaqdi wkoll l-interessi ta' dawk li jridu jagħmlu reżistenza, ta' dawk li jridu jipprotestaw kontra l-preżunzjoni tal-istat li jxekkel il-libertà tal-individwu. Hemm ukoll għad kbir ta' nies li jużaw il-politika bħala alienazzjoni mill-problemi li jsibruhom fihom. Hawn il-mużika tipprova tnessi l-sfurtuni tal-individwu u tal-kollettività. F'kull ċirkostanza li semmejna, il-mużika għandha rwol importanti biex għada jisbaħ ukoll bl-isperanza li għada jkun isbaħ millu.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
U hekk eżi s-semmija wasalna fit-tmien ta' dan l-ewwel programm fis-sensiela il-politika fil-mużika. Mil-ġimgħa d-dieħla nibdew il-format normali ta' din is-sensiela fejn f'kull programm ikun mistieden espert mill-qasam tax-xjenza politika. Din il-persuna tkun strumentali biex tinħoloq diskussjoni dwar it-tematika tad-diski magħżula. L-esperti li se jkunu mistiedna waqt din is-sensiela huma l-kol kwalifikati f'loqsma tagħhom. Igawdu minn snin twal ta' esperjenza u l-kol jiffurmaw parti mill-istaff akademiku tad-Dipartiment tal-Public Policy. Fost oħrajn, l-għażla tal-esperti se tkun qiegħda tinkwadra diversi personalitajiet, fostom il-kap tad-Dipartiment Dr. George Vital Zamit, il-Professur Godfrey Pirotta, il-Professur Edward Warrington, il-Father Dr. Carmel Tabone, l-Onorevoli Clyde Pooley, Dr. Mary Louise Mangion, Dr. Emmanuel Camilleri, l-Avukat Mario Caruana u oħrajn.
listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Wek jiżsemmi aħna wasanna fit-tmiem ta' dana l-ewwel programm fis-sensiela il-politika fil-mużika. Nittama illi permess tat-tarif u l-mużika li wasannilkom ħajjarnikom biex tibdew tagħmlu appuntament magħna minn ġimgħa l-oħra. Nieħu wkoll din l-okkażjoni biex nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm tal-lum illi kienu Carmenu Grek u Samuel Attart. Lilek Simon illi kont magħna f'dina l-ewwel edizzjoni, il-politika fil-mużika u kif hekk l-appuntament tagħna għal magħkom is-semmija huwa għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqlkom is-slim u s-saħħa.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.